Говорить Радіо Свобода у Мінську 18 годин. У празькій студії Алена Тиханович, вітаю вас. Центр Виборкам признав усіх 110 кандидатів до влади обраними і не став розглядати скарги від 20 інших кандидатів. Галина Сямдянова, сябра ЦВК з правом дорадчого голосу, пропонувала Центр Виборкаму пайсти в відставку. Представники демократичних партій сьогодні ще раз назвали вибори фарсом. Виборці на Мінському участку, де балотувалася Ольга Абрамова, не погоджаються за її поразою. Ще кілька десятків чоловік опинулися у списах невиязних. Гэта інше більш подробязно. Пасля новинок.
Праскай студыі вас вітае Вячаслав Ракіцкі, сёння ў свеце. У палаце прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША сёння адбываюцца дэбаты, магчыма, будзе прагаласаваны абноўлены план уратавання фінансавага сектару краіны, дзеля чаго ўрад просіць выдаткаваць 700 мільярдаў даляраў. У панядзелак палата прадстаўнікоў адрынула план, але ўжо ў сераду абноўлены тэкст пляну быў ухвалены сенатам. Спікер палаты прадстаўнікоў Нэнсі Пелосі выказала ўпэўненасць, што гэтым разам галасаванне будзе паспяховым. У чаканні магчымага галасавання фондовые рынки сегодня падали и в Азии, и в Европе. У Сент-Луісі, штат Місісіпі, адбыліся перадвыбарчыя теледебаты кандыдатаў на віцэ-прэзідэнта ЗША ад рэспубліканскай партыі Сары Пейлін і ад дэмакратычнай Джо Байдэна. На працягу 90 хвілін яны спрачаліся перадусім аб праблемах амерыканскай эканомікі і пытаннях знешняй палітыкі. Гэта была адзіная запланаваная перад выбарамі 4 лістапада публічная дыскусія кандыдатаў на віцэ-прэзідэнта. Улады Паўднёвай Асетыі паведамілі, што ў Цхінвалі каля штабу расійскіх вайскоўцаў падарваны аўтамабіль, забітыя 6 чалавек і параненыя 4. Паводле прэсавай службы сепаратысцкага ўраду, транспартны сродак быў канфіскаваны ў этнічнай грузінскай вёсцы пасля таго, як у ім знайшлі зброю. Аўтамабіль выкарыстоўваўся расійскімі міратворцамі. Паводле інтэрфаксу, забітыя расійскія міратворцы. Расійскае міністэрства абароны паведаміла, што правярае інфармацыю. Российский премьер-министр Владимир Путин, учащийся встречи с керавницей украинского раду Юлией Тимошенкой каля Москвы, резко скритиковал Украину в связку с поведомлениями, что Украина поставляла в Грузию зброю и войсковый персонал да и подчас российско-грузинского конфликта у жнивни сёлета. Юлия Тимошенко сказала в отказ, что высунутые на адрес Украины обвинувачванні потребуют подтверждения и покуль не доказанные. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Яшчэ некалькі десяткаў чалавек апынуліся ў спісах невыязных. Сярод іх тыя, каго апытвалі ў справе выбуху ў Менску 4 ліпеня. Так, моладзевага актывіста Сержука Высоцкага памежнікі ў канцы верасня знялі з цягніка, які накіроўваўся ва Ўкраіну, і паставілі штамп у пашпарт, што яму забаронены выезд з Беларусі. Ці здымалі вас з цягніка? Ці вярталі з мяжы? Пра гэта сёння мы пытаемся ў слухачоў і наведнікаў сайту «Свабоды». Рэпартаж на гэтую тэму ў нашай праграме пазней, ну а зараз пра зялёнае святло, запаленае для кандыдатаў ад улады. Сёння Цэнтральная выбарчая камісія прызнала паўнамоцтвы ўсіх 110 праўладных дэпутатаў, якія прайшлі ў парламент. ЦВК не стала разглядаць шматлікія скаргі іншых кандыдатаў у дэпутаты, якія прасілі прызнаць вынікі выбараў у іхных акругах несапраўднымі. Сёння ж Цэнтр выбаркам вызначыў і дату першага пасяджэння палаты прадстаўнікоў новага склікання. Тэму працягвае Владзімир Глот.
Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына на самым пачатку сённяшняга паседжання паведаміла: паступілі 24 скаргі ад 20 былых кандыдатаў у дэпутаты, але разглядаць іх Цэнтральная камісія не будзе. Яна патлумачыла гэта адпаведнай працэдурай.
Жалобы переадресованы, отправлены на рассмотрение окружной комиссии. После рассмотрения окружной комиссии, если кандидаты будут не удовлетворены принятым решением, они вправе обжаловать его в Центральную комиссию.
У сябры Центральной комиссии с правом дарадчага голосу от партии коммунистов Беларуска Алена Скрыган такое решение выклікало сапраўдны шок.
Центральная комиссия сделала так, что сегодня не были разгледжены скарги тех кандидатов в депутаты, которые, приклавши стосы, целые стосы актов, заяв об порушениях, просили округовые комиссии, просили центральную комиссию признать эти выборы несоправдными. То, что растлумачила Лидия Михайловна Ярмошина, что эти скарги вельми великие, там вельми много фактов, но оно нисколько не полепшает ситуацию, бо тлумачит, что когда там будут такие высновы, то мы можем вернуться и признать выборы по некой окрузе несоправдными и нечто подменять. Ничего этого не будет. И нам уже, как членам комиссии с правом дарачего голоса, было объявлено, что мы на поседжении, где эти скарги будут разглядаться, присутничать в якости членов Центральной комиссии не сможем, потому что сегодня выники подведены и наши полномочия скончились. Мы не сможем нам задать те питания, какие мы хотели бы задать и показать, что в этих скаргах такое есть объективное.
Галина Сямдзянова, сябра Центральной виборчої комісії з правом дарадчого голосу від партії БНФ, згадала, починаючи з 2000 года, АБСЕ ні разу не признала вибори у Білорусі демократичними. Тому вона пропонувала Центральной виборчої комісії пойти у відставку. А перед самим голосуванням об затвердженні повномоцтва у нових депутатів спадарення Сямдзянова демонстративно покинула залю посідження.
Я хочу сказать, покольки зараз будут подводиться выники этих так званых выборов, а я хоть и не маю права голосовать, але присутничать на этом, я так само лечу для себе немагчимым.
Так потлумачила свою позицию Галина Сямдзянова. Свою оценку выборам і пасля виборчай ситуації сьогодні ізноў далі представники демократичних партій і рухаў. На пресовій конференції у сядзібе партії БНФ присутнічаў наш кореспондент Алесь Дашчынскі.
Старшыня партии БНФ Лявон Баршчэўскі адразу патлумачыў, што склад удзельнікаў прэсавай канферэнцыі зусім не сведчыць пра жаданне стварыць некую новую палітычную кааліцыю. Ён выкліканы толькі жаданнем пашырыць кола палітыкаў, якія выказваюцца пра выбары. Паводле спадара Баршчэўскага, у выніку выбарчага фарсу Беларусь не мае і на бліжэйшай перспектыве не атрымае парламенту як вышэйшага заканадаўчага органа краіны. Мінулая кампанія засведчыла і паразу дэмакратычных сілаў, заявіў спадар Баршчэўскі.
Гэтую паразу нанеслі не ўлады. Улады таксама прайгралі, паколькі вынікі праведзеных імі выбараў не прызнаныя аўтарытэтнай місіяй АБСЕ. Але дэмакратычныя сілы пацярпелі яе ад свайго грамадства, якое лепш за нас, іх фармальных лідараў, бачыла бездапаможнасць і фактычную непатрэбнасць такога органа, як палата прадстаўнікоў. Большыня нашага насельніцтва была гатовая праігнараваць гэтыя выбары. Яўка выбаршчыкаў была б яшчэ меншую, калі прадстаўнікі дэмакратычных сіл приняли консолидованное решение и выкористали свое неотъемное право снять кандидатуры.
Лявон Баршчэўскі заявил, что политическая структура объединенных демократичных сил потребует певного перегляду, а свои намагания АДС повинны скировать на смену выборчого законодавства.
Скасование дотерминового голосования и минимально необходимого 50% порогу явки выборщиков, введение правила обовязкового включения заявленных представников конкуренцийных боков выборчей комиссии всех узровнев, повсюдное уживание прозристых скринев для голосования, снятие политичных обмежеваний на деятельность незалежных СМИ.
Лидер молодого фронта Дмитрий Дашкевич скритиковал стратегию АДС подчас выборчей кампании. Ягоная организация бойкотовала выборы, говорит спадар Дашкевич.
Влада белорусская мусить чуть с боку демократичных сил вызначенную конкретную позицию. Это европейские и американские политики могут жить иллюзиями, что вот Лукашенко, конечно, пообещал, и он это выконал. Мы этими иллюзиями не живем. И разумеем, что Лукашенко подпорядковывается только мове ультиматум. И этот ультиматум с нашего боку был сформован. Бойкот хлусни.
Координатор кампании «Европейская Беларусь» Андрей Садников, один из тех, кто закликал до бойкота у минулых выборов, выказал свое переконание, что бойкот отбылся.
То, что отбылось, засвечило еще раз, что режим изменился, не глядя на свои обещания, и одной из метов бойкотования выборов, не удела в выборах, якая до этого застается, как мета, это не признание этих выборов. Чему это зараз вельми важно? Потому что под это признание рыхтуется диктаторская приватизация. Есть сілы, бізнес-колы, амаральныя на захадзе, на ўсходзе, якія зацікаўлены ў тым, каб гэтая прыватызацыя на карысць іх інтарэсам адбылася ў Беларусі. Гэтаму мы не можам дазволіць, ніякія вынікі прызнання і далейшай прыватызацыі не будуць прызнаны.
Намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч перасцярог заходніх палітыкаў ад гульні з дыктатарам.
Признание палаты можа привести до того, что фраза Лукашенко об тым, что оппозиции жить засталося некалькі месяцев до года, и она зникне, из фигурального значения можа перевести в фактичное, так как это было сказано в дочинении до Гончара до Залазкова. Признание палаты можа перевести эту погрозу у фактичное выконание и будет разгледжено Лукашенком как карт-бланш для своей деятельности по знищению позиції і її зникненню фізично.
Такі перестяроги сьогодні виказав Віктор Івашкевич, намісник старшині партії БНФ. Тим часом свіжа новина. Хав'єр Саляна, верховний представник Еврозв'язу у питаннях супольної заміжної політики і безпеки, запросив міністра заміжних справ у Білорусі Сергія Мартинова на перемову у Брюссель 13 кастрычніка. Про гэта повідомляє агентство Reuters, цитуючи Кристину Галяк, пресавга представника Саляни. Галяк підтвердила, що запрошення було прийнятое. Після виборчої ситуації у Білорусі сьогодні будуть аналізувати експерти «Свободи».
Кіраўніцтва апазіцыйных сілаў пачынае разбор палётаў па выніках выбарчай кампаніі. Якія з яе можна зрабіць высновы? Ці знаходзіцца апазіцыя ў крызісе? Якія ў яе палітычныя перспектывы? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дэнько.
Эксперты за свабоды адразу пасля выпуску навінаў. Некаторыя выбарцы з Каліноўскай выбарчай акругі Менску абыходзяць дамы, каб спраўдзіць вынікі галасавання. Актывісты не згодныя з афіцыйнымі вынікамі выбараў у палату, паводле якіх цяперашняя дэпутатка Вольга Абрамова, якую яны лічылі фаварыткай, пацярпела паразу. Перадае Алег Грузділовіч.
Мой суразмоўца, які прасіў не называць яго імя, пацвердзіў звесткі пра стварэнне гэтак званага камітэту ў абарону Вольгі Абрамавай. Пры гэтым актывіст паведаміў, што камітэт пакуль не надта шматлюдны.
Нет, у нас немного, 3-4 человека пока в этой инициативной группе. Это не борьба, а просто, значит, я был в инициативной группе Ольги Михайловны. Наш дом голосовал практически за Ольги Михайловны. Но те проценты, которые были опубликованы официально, просто шокировали практически весь дом.
Гаворка пра дом нумар 91 на праспекце Незалежнасці, які знаходзіцца на тэрыторыі Каліноўскай выбарчай акругі нумар 108. Паводле дадзеных цэнтра выбаркаму, тут перамог вучоны сакратар Акадэміі навук Мікалай Казак, а дэпутатка Вольга Абрамова прыйшла да фінішу выбараў другой, набраўшы 30% галасоў. Жыхары 91-га дома грунтуюць свае сумненні на тым, што Вольгу Абрамову яны даўно і добра ведаюць. Яна шмат каму дапамагала як дэпутат, а Мікалай Казак для іх асоба цалкам новая. Як аргумент на карысць Абрамавай шмат хто называе тое, што ў былым парламенце яна адзіная галасавала супраць адмены закону аб скасаванні льготаў для пенсіянераў, між тым як яе канкурэнта пенсіянеры называюць прадстаўніком улады. Паводле актывіста камітэту ў падтрымку Абрамавай, сама былая дэпутатка да гэтай дзейнасці не мае дачынення і нават ўгаворвала іх прызнаць афіцыйныя вынікі галасавання. Але мы паспрабуем хаця б апытаць усіх жыхароў акругі, і тады на агульным сходзе жыхароў вырашым, як нам далей дзейнічаць, сказаў мой суразмоўца. Ніякіх скаргаў жыхары дома нікуды пакуль не пісалі. Ці сапраўды 91-й дом гэтак адзінадушна падтрымлівае Вольгу Абрамаву? Маё кароткае пытанне ў двары дома паказала, што ў былой дэпутаткі ёсць як прыхільнікі, гэтак і тыя, хто яе не падтрымлівае.
Я, мая сям'я за неё.
А чаму вы за неё галасавалі?
Ну, вот она нам не понравилась. Она ничего не помогла, я не просила. Может, если бы я попросила, она бы мне помогла. Некоторым помогала. За неё голосовала, не прошла.
А вот что кажа другая жыхарка дому, так само пенсионерка.
Мы не голосовали, потому что были в отъезде, но мы бы за нее не голосовали. И сказать, что жильцы довольны, я лично не слышала от жильцов, что они ей... Хотя она когда-то жила в этом доме, вот здесь она жила.
Моя першая суразмоўца галасавала аб 11 гадзіні 28 верасня і кажа, што паводле ліста, на якім было яе прозвішча, была толькі трэцяя з тых, хто прагаласаваў. Жанчына перакананая, што на ранейшых выбарах яўка была значна большая. Поводле неофіцыйных звестак, пра якія кажуць сябры камітэту падтрымкі Вольгі Абрамавай у Калінаўскай акрузе, яўка была адна з самых вялікіх у Менску. Між тым афіцыйныя звесткі гэтага не пацвярджаюць.
Расказваў Алег Грузділовіч. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Центр Выбаркам признав усіх 110 кандидатов ад улады абранами и не став розглядати скарги ад 20 інших кандидатов. Галина Сямдзянова, сябра ЦВК з правом дарадчага голосу, пропонувала Центр Выбаркаму пайсці у адстаўку. Гэта яна абгрунтавала тым, што ад 2000 году АБСЕ не признала демократичними ніводныя выборы у Беларусі. Выборцы на Менскім участку, дзе балатавалася Вольга Абрамова, не пагаджаюцца з яе паразай і абыходзяць дамы, каб спраўдзіць вынікі галасавання. Яшчэ некалькі дзясяткаў чалавек апынуліся ў спісах невыязных. Сярод іх і тыя, каго апытвалі ў справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Пасля вераснёўскіх вакацыяў пачаліся заняткі ў навучэнцаў беларускага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа. Ліцэй па-ранейшаму дзейнічае на ўмовах партызанскай школы. А зараз міжнародныя тэмы. Учора Москва дамовілася з Кіевам, што пераход да рынкавай цаны за расійскі газ для Украіны адбудзецца цягам трох найбліжэйшых гадоў. Тэму працягвае Ян Максімюк.
Адпаведны мемарандум у этой справе падпісалі расійскі прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін з украінскім прэм'ер-міністрам Юліяй Цімашэнка ў расійскай урадавай рэзідэнцыі пад Масквой. Але пра канкрэтную цану газу для Украіны ў будучым годзе бакі не дамовіліся. Нагадаем, што ў гэтым годзе Украіна плаціць Расіі 180 даляраў за 1000 кубаметраў натуральнага газу. А напярэдадні візіту Цімашэнкі ў Маскву шэф «Газпрому» Алексей Міллер заявіў, што цэны расійскага газу для Еўропы дасягнулі адзнакі 500 даляраў за 1000 кубаметраў. Каля 75% газу патрэбнага краіне Кіеў купляе ад «Газпрому». Намінальна гэта цэнтральна-азіяцкі газ, які «Газпром» купляе галоўным чынам у Туркменістане і перапрадае ў краіне. Пуцін паведаміў Цімашэнцы, што ў наступным годзе цана газу для Украіны пойдзе ўгору, паколькі цэнтральна-азіяцкія краіны паднялі цану газу для «Газпрому». Пуцін таксама даў зразумець, што падтрымка прэзідэнта Украіны Віктара Ющэнкі для Грузіі падчас расійска-грузінскага канфлікту можа ўскладніць працэс перамоваў аб цане газу. Пуцін абвінаваціў Кіев у пастаўцы зброі Тбілісі.
Я считаю, что не могло быть большего преступления против украинского и российского народов, чем поставки вооружения в зону конфликта. Поставки вооружения еще ладно, это понятно, это коммерческое дело. Но когда комплексы боевые и люди используются для убийства солдат, в данном случае российской армии, то это для нас сигнал. И сигнал очень тревожный.
Размовы паміж Пуцінам і Цімашэнкай адбыліся на тле ўрадавага крызісу ў Кіеве. Украінскім парламентарыям застаецца ўсяго яшчэ 10 дзён часу, адведзенага канстытуцыяй краіны на стварэнне новай урадавай кааліцыі, пасля таго, як папярэдняя кааліцыя паміж прапрэзідэнцкай нашай Украінай і блокам Юліі Цімашэнкі развалілася ў пачатку мінулага месяца. Візіт Цімашэнкі ў Маскву быў пазначаны персанальнай сутычкай з Ющэнкам, якога самалёт учора быў вымушаны зрабіць аварыйную пасадку ў кіеўскім аэрапорце. Ющэнка перасеўся на іншы ўрадавы самалёт, якім Цімашэнка збіралася ляцець у Маскву. Юліі Цімашэнцы давялося ляцець на спатканне з Пуцінам малым, малакамфортным самалётам. Яна не пажадала сустрэцца ў аэрапорце з Ющэнкам, як гэтага вымагалі правілы афіцыйнага пратаколу.
Расказваў Ян Максімюк. Праваабаронцы выявілі, што кітайскія ўлады ўсталявалі сістэму, якая дазваляе кантраляваць перапіску, што вядзецца праз сеціва Skype. Адсочванне, а таксама архівацыя тэкстаў вядзецца паводле ключавых словаў на палітычныя тэмы. З падрабязнасцямі Вячаслаў Ракіцкі.
Пад татальны кантроль інтэрнэт кітайскія ўлады паставілі ў часе пекінскіх алімпійскіх гульняў. Паводле дадзеных праваабаронцаў і даследчыкаў, у краіне працавалі болей як 30 тысяч інтэрнэт-паліцыянтаў, якія кантралявалі электронную пошту, вэб-сайты, блогі. І вось у дадатак да раней вядомага даследчая група Старонскага універсітэту ў Канадзе ў верасні выявіла аперацыю назірання за скайпам. Даследчыкі заявілі, што сістэма з 8 кампутараў, якія рэгіструюць паведамленні
паведамленні утрымлівала болей як мільён цэнзураваных паведамленняў. Яны даследавалі тэкставыя паведамленні і выявілі спіс ключавых словаў. У спісе словы, звязаныя з рэлігійнай групай Фалун Гонг, тайваньская незалежнасць, кітайская камуністычная партыя, дэмакратыя і нават такія нечаканыя словы, як землятрус і сухое малако. Справа ў тым, што кітайскія ўлады крытыкуюцца за няздольнасць змяншаць наступствы землятрусаў і за хімікаты, якія ўтрымлівае кітайскае сухое малако. Спіс таксама служыць фільтрам, які абмяжоўвае тэкставыя гутаркі. Праграмнае забеспячэнне Tom Skype блякуе перадачу такіх словаў, а копію паведамлення дасылае ў сервер. Кітайскія серверы захавалі персанальную інфармацыю пра кліентаў, якія паслалі такія паведамленні. Яны таксама зрабілі запіс гутарак чату паміж карыстальнікамі Tom Skype і карыстальнікамі Skype па-за межамі Кітаю. Сістэма зрабіла запісы тэкставых паведамленняў і ідэнтыфікацыю гасцей Скайпу, але не запісала зместу галасавых паведамленняў Skype. Толькі за 2 месяцы серверы заархівавалі болей як 166 тысяч цэнзураваных паведамленняў ад 44 тысяч карыстальнікаў. Даследчыкі былі ў стане загрузіць і прааналізаваць копіі гэтых дадзеных сачэння, таму што кітайскія кампутары неналежным чынам абароненыя. Паводле меркавання даследчыкаў, кіруе гэтай працай нейкая кітайская бяздротавая фірма, магчыма, у цесным супрацоўніцтве з паліцыяй. На думку незалежных экспертаў, гэта яшчэ адзін вынік кампутарнай вайны, у якой адсочваюцца новыя тэхналогіі камунікацыяў. Дасягненні гэтай вайны актыўна выкарыстоўвае кітайскі ўрад, які займаецца татальным сачэннем за сваім народам. Кіраўніцтва Skype пакуль не каментуе гэтае паведамленне. Яно падкрэслівае, што бяспека і прыватнае жыццё карыстальнікаў вельмі важныя для кампаніі.
І хвілінаў праз 20 у нашай праграме вы пачуеце яшчэ перадачу Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Балты ў старажытнасці насялялі велізарныя абшары Еўропы улучна з сучаснымі беларускімі. І адзін з мітаў пра паходжанне беларусаў заключаны ў тым, што яны славянамоўныя балты.
Жыццё і смерць мітаў у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Працягваем праграму. Некалькі актывістаў дэмакратычнага руху сутыкнуліся з тым, што ім забаронена пакідаць межы Беларусі. Прозвішчы яшчэ некалькі чалавек улады ўнеслі ў спісы, згодна з якімі памежнікі і мытнікі павінны прапусціць іх праз мяжу, але толькі пасля дагляду. Перадае Любоў Лунёва.
Некалькі десяткаў чалавек, якіх апыталі ў крымінальнай справе, распачатай пасля выбуху бомбы падчас святочнага канцэрту 4 ліпеня, не могуць пакінуць тэрыторыю Беларусі. Старшыня незарэгістраванай беларускай партыі «Свабоды» Сяжук Высоцкі падаў заявы ў камітэт памежных войскаў і ў следчы камітэт, каб яму далі тлумачэнне, на якой падставе яму забаронены выезд за межы Беларусі. 24 верасня Высоцкага знялі з цягніка на беларуска-украінскай мяжы і паставілі ў пашпарт штамп, што яму забаронены выезд з Беларусі. Ад 10 ліпеня Сяжука Высоцкага 3 сутак трымалі ў следчым ізалятары КДБ, дзе яго апыталі, як і сотні іншых людзей, у справе выбуху 4 ліпеня. Статусу падазраванага ён не мае.
На межы мне сказалі, што я праходжу па некалькіх справах. Цікава дазнацца, такі ж справах я праходжу. Таксама падала я хаданіцтва, каб мне знялі з гэтай базы дадзеных, таму што сапраўды я і не абвінавачаны, і не падазрываемы. Такое меркаванне, што з гэтым выбухам нешта такое выходзіць, што многія фігуры палітычныя трапляюць такое становішча, што і спосаб блакаваць грамадскіх дзеячаў.
Не ўсіх апытаных у справе выбуху 4 ліпеня не прапускаюць праз мяжу. Заўважна, што адны сябры якой-небудзь моладзевай арганізацыі могуць бесперашкодна пакідаць тэрыторыю краіны, а іншыя маюць забарону. Актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Паўла Красоўскага таксама дапыталі ў справе выбуху ў Менску 4 ліпеня. Ён дагэтуль мае статус падазраванага ў справе выбуху ў Віцебску некалькі гадоў таму.
Мне дапытвалі па справе 4 ліпеня, хутчэй за ўсё таму, што я быў падазрываемым па справе віцебскіх выбухаў. Зараз я магу спакойна, свабодна выязджаць за мяжу, ніякіх спісах я не знаходжуся. Таксама запыталі яшчэ некалькі чалавек Жодзіна, і яны таксама могуць спакойна кидать между краинами.
Активиста молоді БНФ Франа Кавячорку перший раз зняли з тягника на білорусько-літовській межі 28 червня. 17 липня, після того, як він отримав медичну довідку об непридатності до служби у війську, Франек поспробував знову трапити у Литву. Гэтым разам яго знялі з цягніка і паставілі ў пашпарт штамп аб забароне выезду.
Я дагэтуль не атрымаў ніякіх тлумачэнняў, за што мяне ўнеслі ў спіс нявезных. Калі б на мяне ўзбудзілі крымінальную справу, нібыта за ўхіленне ад войска, гэта была б іншая справа. А так, гэта ёсць парушэнне ўсялякіх нормаў закону.
Базу дадзеных, якой карыстаюцца памежнікі, папаўняюць розныя ведамствы, у тым ліку Міністэрства абароны. Камісар ваенкамату савецкага раёна Менску Алег Загорскі патлумачыў.
Всех, кто уклонился от мероприятий призыва, всех выносят в базу. Причем здесь дело возбуждено или не возбуждено? Они нарушили закон.
На мяжы ёсць спіс тых людзей, якім дазволена перасякаць мяжу, але толькі пасля асабовага нагляду. Гаворыць сустаршыня аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі Алексей Шэйн.
Прыблізна два месяцы таму ўсіх сустаршыняў унеслі ў гэтыя спісы на поўны дагляд. І бывае так, што асабліва калі едзеш машынай, то 4 гадзіны проста трэба стаяць на мяжы на даглядзе. Калі цягніком затрымліваюць цягнік, калі аўтобус спазняецца аўтобус, і ад гэтага пакутуюць у прынцыпе ўсе людзі, якія едуць разам з тобой. Шмат для кого такая історія доволі відома, і вони розуміють, що це їдуть альбо люди, які представляють демократичні партії, організації, альбо незалежні журналісти.
Опозиціонери мають намір звернутися у міжнародні структури со скарги на діяння білоруських уладов. Вони рішать, що спецслужби скористали ситуацію після вибуху 4 липня, каб поширити спіс невиязних опонента улади. Активісти демократичного руху звертають увагу громадськості на негативні тенденції, які по сутності відновляють железну заслону совєтських часів.
Ці здымалі вас з тягніка на мяжы? Сёння на гэтае пытанне адказваюць наведнікі нашага сайта. Вось удзельнік абмеркавання, які назваўся Лесік, ён піша: «Я стаў у чарзе на памежным пераходзе ў Берасі, і калі праходзіў памежны кантроль, прапаршчык глядзеў у нейкі спіс. Там дзясяткі прозвішчаў, прачытаць я ўсё не мог, але пару прозвішчаў пазнаў. Ці то ў іх кампутара не было, ці што, але друкаваны спіс з забароненымі людзьмі існуе, і там ёсць журналісты». Агляд дискусії на нашому сайті праз годину, ну а зараз телефонні відгуки. Слово Галині Абакунчик.
Вибори депутата Палати представників і виніки голосування – теми, якою працягуються обмірковувати слухачі «Свободи».
Недавно пройшли выборы. А правильно сказать, фарс и фальсификация циничная. Я не ходила на выборчий участок, на окул. Ноги туда не ведут. Брыдка. До того ж я себе поважаю.
Урна для голосования избирателя мне напоминает закрытый деревянный гроб, где хоронятся наши голоса.
Президент Лукашенко боится оппозиции. Адгэтуль и фальсификация выбору и хамские выказывания.
Нельга выгнавать парламентские выборы в Беларуси демократичными. И нельга выгнавать их результаты. Счастья и здоровья белорусскому народу. Украинцы и белорусы – братья. Живе Беларусь и, конечно, слава Украине.
Прошли выборы. Кончились 50% льготы на проезд. За 8 годов дали 105 тысяч. И тут же забрали.
Протягиваем программу выказываниями на иншие темы.
Войсковый пенсионер Крискович, город Минск. Шановний господар Казурін, я вірю в вашу щирую любов до Білорусі, білоруського народу. У мене к вам велика просьба. Калі ласка, вивчте свою родную, мілогучну білоруську мову і постійно розмовляйте на ній. У вас прибавиться прихильників, готових йти з вами до кінчаткової перемоги.
Президент каже, позиція повинна бути. А не справи, я не ее сажаю, гоняю, и в парламент не пускаю. И мне инвалиду беды доба взял, и год ему это брал. Откуль он президент завился и на мою голову завалился? Слухать инвалид Борисов.
Далее слухач задает питание.
В настоящее время, так сказать, трудового народа взимается налог от 9 до 12% от дохода. Я работаю по договору подряду на одном из предприятий. Налог у меня вычисляют в размере 15%. Другой работы не имею. Как мне объяснили в налоговой инспекции, что с 1 января этого года те, кто работает по договору подряду, приравняли к работникам, совмещающим профессию. Хочу спросить у специалистов через ваше радио, правильно ли это?
Отказывая экономист Михась Залесский.
Человек повинен не в районную податковую инспекцию звертаться, а в податковый комитет, звертаться у комиссии отповедные Верховного Совета, коли он хочет громадянскую позицию занять, коли он хочет не платить податки, то он просто повинен акцентовать увагу на той позиции, что он повинен сплачивать податки у померы, как человек, занятый на одной работе.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода».
Агляд дзвонкоў падрыхтавала Галіна Абакуншык. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды.
Вы на хвалі «Радио Свобода». У Менску 18.30 у Праской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Сегодня Центральная выборчая комиссия признала полномоцтвы усих 110 депутатов, яких обрали 28 вересня. ЦВК не стала разглядать шматликие скарги былых кандидатов у депутаты, якие просили признать выники выборов в их округах несоправдными. Сегодня ж Центр выборкам вызначил и дату первого поседжения Палаты представников нового скликания, и оно отбудется 27 кастрычника. Галіна Сімдзянова, сябра ЦВК з правам дарадчага голасу, прапанавала Цэнтр выбаркаму пайсці ў адстаўку. Сваю пазіцыю яна абгрунтавала тым, што ад 2000 году АБСЕ не прызнала дэмакратычнымі ніводныя выбары ў Беларусі. Сёння ў сядзібе БНФ адбылася прэсавая канферэнцыя старшыні партыі БНФ Лявона Баршчэўскага і ягонага намесніка Віктара Івашкевіча, каардынатара кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Андрэя Саннікава і лідара «Маладога фронту» Дзмітра Дашкевіча. Яны заявілі аб непрызнанні мінулых выбараў. Хавіер Саляна, верховны прадстаўнік Еўразвязу ў пытаннях знешняй палітыкі і бяспекі, запрасіў міністра замежных справаў Беларусі Сергея Мартынава ў Брусэль 13 кастрычніка для ўдзелу ў паседжанні міністраў замежных справаў краінаў Еўразвязу. Пра гэта паведаміла агенцтва Reuters са спасылкай на Крыстіну Галяк, прэсавую сакратарку Саляны. Галяк пацвердзіла, што запрашэнне было прынятае. Вы слухаеце навіны і зараз да міжнародных падзеяў. У Палаце прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША пачаліся дэбаты і, магчыма, будзе прагаласаваны абноўлены план уратавання фінансавага сектару краіны, дзеля чаго ўрад просіць выдаткаваць 700 мільярдаў даляраў. У Сент-Луісе, штат Місісіпі, адбыліся перадвыбарчыя тэледэбаты кандыдатаў на віцэ-прэзідэнта ЗША ад рэспубліканскай партыі Сары Пейлін і ад дэмакратычнай Джо Байдэна. На працягу 90 хвілінаў яны спрачаліся перадусім аб праблемах амерыканскай эканомікі і пытаннях знешняй палітыкі. Улады паўднёвай Асетыі паведамілі, што ў Цхінвалі каля штаба расійскіх вайскоўцаў падарваны аўтамабіль, забітыя 6 чалавек і параненыя 4. Расійскае міністэрства абароны паведаміла, што правярае інфармацыю. У Іраку затрыманыя 18 падазраваных у сувязях з Аль-Кайдай, паведаміла амерыканскае камандаванне. Паводле яго інфармацыі, рэйды адбываліся 2 апошнія дні. На хвалі «Радыё Свабода» вы слухалі выпуск навінаў.
У эфиры «Радио Свобода» у студии Ольга Караткевич. Хвилин праз 15. Белорусская Атлантида. Тема сегодняшнего выпуску – Балты. Ну а зараз экспертиза свободы. Белорусская оппозиция начинает анализовать выники выборчей кампании. Где находится оппозиция в кризисе? Какие ее политические перспективы? Гэтае пытанне абмяркоўваюць в экспертызе свабоды рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дэнько. Перадачу падрыхтаваў і вядзе Валер Карбалевіч.
Калі ўзгадаць прэзідэнцкія выбары 2006 году, то тады ніхто з экспертаў не казаў пра паразу апазіцыі. Наадварот, апазіцыя паказала сілу, у нечым нават паламала сцэнар уладаў, навязала сваю гульню. Мусіць, пра ўдзел апазіцыі ў выбарах у палату прадстаўнікоў гэтага сказаць цяжка. Як бы вы ацанілі ўдзел апазіцыйных сілаў у сёлетніх выбарах, спадар Класкоўскі?
Па-першае, варта адзначыць, што частка апазіцыі абрала не ўдзел у гэтых выбарах, іначай кажучы, байкот. Пра яго бадай доўга не варта разважаць, скажам толькі, што ён застаўся рэччу ў сабе, фактычна грамадства яго не заўважыла. А астатніх проста хістала туды-сюды. На пачатку аб'яднаныя дэмакратычныя сілы дзейнічалі так, што гэта ўнушала пэўны аптымізм назіральнікам, таму што хутка склалі гэты спіс 110 вылучэнцаў, паабяцалі адзінае пасланне, адзіны моцны меседж распрацаваць. Здавалася, вось дамовіліся, так бы мовіць, калі казаць спартовай мовай, гуляць да фінальнага свістка, і зразумела, што не па правілах будзе гульня, але хай вось і міжнародныя назіральнікі якраз убачаць, як нам будуць ставіць падножкі, так бы мовіць. Раптам вось пачаўся такі раздрай, і ў выніку шараговы выбаршчык, ён проста не мог зразумець. Ён бачыць улётку кандыдата апазіцыйна, побач на слупе вісіць налепка байкот, ён не разумее, удзельнічае апазіцыя, не ўдзельнічае, колькі ў нас гэтых апазіцыяў. Канешне, ніхто не чакаў перамогі, але ва ўсякім разе і актыў партыйны, і радавыя выбарнікі мелі права разлічваць на нейкую выразную, нейкую уцямную хаця б стратэгію, на нейкія лозунгі. Аднак лозунгаў, звернутых менавіта да электарату, фактычна не было. Сапраўды, ніякага парадку дня апазіцыя гэтым разам, на жаль, не прапанавала. Яна, можна сказаць, вось зацыклілася на нейкіх сваіх карпарацыйных інтарэсах, у прыватнасці адчуўшы трывогу, што Захад наўпрост можа дамовіцца з уладай, і яны проста апынуцца, зноў жа кажучы спартовай мовай, па-за гульнёй.
Сапраўды складывалася ўражанне, што не толькі ўлады, але і апазіцыя праводзіць гэтыя выбары з арыентацыі не на ўласнага выбаршчыка, а на Захад. Нават тыя палітычныя сілы, якія ўдзельнічалі да самага канца, усё роўна шмат хто кажа, што гэта была хутчэй імітацыя, чым паўнавартасны ўдзел. Спадар Дыньку, а вы як бы ацанілі ўдзел апазіцыі ў гэтых выбарах?
Я тут не пагаджуся ні з вами, спадар Карбалевіч, ні з спадаром Класкоўскім. От вы, напрыклад, спадар Карбалевіч, сказалі, што апазіцыя удзельнічала ў гэтых выбарах з прыцэлам на Захад. Такое ўражанне складваецца толькі калі мы абмяжоўваем сваё поле зроку вузкім колам сталічных лідараў апазіцыйных партый. А вось калі мы глянем далей ад сталіцы, Горадню, Услонім, у Кобрын, мы побачым зусім іншую карціну. Наадварот, мабілізаваліся ўсе апазіцыйныя суполкі там і правялі надзвычайныя кампаніі. Скажам, у Кобрыне Мех, ягоныя хлопцы сабралі больш за 4000 подпісаў. Пасля распаўсюдзілі 20000 улётак. Калі мы возьмем Горкі, Дрыбін, усходняя Беларусь, у тры участкі дапусцілі членаў камісіі ад Юркова, у трох участках, трох вёсках, дзе дапусцілі іх, перамагае Юрков. Дык вось, калі мы глянем, выберемся за эту менскую кальцавую лінію, мы побачым, што апазіцыя гэтыя выбары выкарыстала наколькі можна і як было ў яе сілах. Іншая рэч, што магчымасці невялікія. Чы можам мы сказаць, што байкот зусім не быў заўважаны, калі нават Ярмошына прызнавала, што паводле іх там сацыялагічных апытанняў, гэта было на белце, што яны прызнаюць, што 9% насельніцтва збіралася байкатаваць выбары. Але 9% насельніцтва ва ўмовах поўнай інфармацыйнай блакады, гэта нейкі незвычайны поспех. Гэта значыць, што вялізная група людзей заўважыла гэта. Выбары паказалі, што ў апазіцыі ёсць сацыяльная база.
Але мусіць праблема ў тым, што кожны кандыдат вёў сваю ўласную кампанію ў сваёй акрузе, але не было адзінай агульнанацыянальнай кампаніі. І пасля выбараў грамадству цяжка згадаць, пра што ж былі выбары, які быў галоўны мэсэдж апазіцыі ў маштабах усёй краіны. Ну і вось, што паказалі гэтыя выбары, гэта існаванне сур'ёзных праблем у апазіцыі. Гэта праблем праграмных, таму што шмат якія ранейшыя пастулаты, з якімі выступала апазіцыя, сёння выглядаюць не такімі кантрастнымі і відавочнымі для абывацеля. Напрыклад, ідэя незалежнасці, ідэя рынкавых рэформаў, ідэя супрацоўніцтва з Захадам. Сёння гэтыя ідэі пачынае перахопліваць улада. Крызіс арганізацыйны, гэта вот наколькі дзейсная кааліцыя, крызіс тактычны, пра што казалі мае суразмоўцы. Можна казаць пра існаванне такога сур'ёзнага ўвогуле крызісу, калі апазіцыя апынулася ў новых умовах і старыя механізмы, платформы ўжо не дзейнічаюць. Спадар Класкоўскі, як вы лічыце?
Так, безумовно. Я еще, до речи, хочу сделать такую ремарку, что, критикуючи оппозицию, я найперш маю на увазі оппозиционные штабы. Вот все эти коалиции, которые створяются менавіта для того, как выпрацовать мощную стратегию и связать у одно все выселки в организационном сенсе. Они менавіта под выборы и створались. Конечно, в регионах многие активисты, саправды, самоотдано, самоохвярно, можно сказать, вели эту кампанию. Разом с тем, видовочно, что вот менавіта коалиция АДС своей головной миссии у этой кампании не выконала. Потому что перед финишем яны фактично отпустили лейцы и сказали, хай кожный кандидат сам вырашает, чи здыматься, чи не здыматься. Так на что было городить город? У самих партиях шла внутренняя полемика. Короче, короче, в организационном плане эта кампания была проваленная. Что тычется идейных неких концептуальных речей, саправды, вот какие месседж могла пропоновать оппозиция. Ранее одним из таких тезисов незалежность. Вот мы незалежники, а влада готова продать еще Москве. Зараз мы бачим, что влада, грубо говоря, упирается рогом и не хочет сдаваться Кремлю. Чи рынковые реформы, например, мы рыночники. Але сегодня хай себе криво, але иди уже это приватизация, и Всесветный банк уже означает, что Беларусь у лидерах, что да, реформование бизнес-климату. Потом европейский вектор. Ранее казали, ты пнуться в Россию, а мы на Запад. Зараз бачите, так само хай себе свои особливо, мягко говоря, але официйный Минск так само декларує, что мы хочем у Европу, только вот на певных умовах. Короче, кажучи, саправды, вот эта политическая альтернатива начинает размываться. Что застаются? Голые демократичные лозунги. Яны уже абсолютно никого не кранают. Гэтые, навод 5 хвилин, яны неэффективно были выкарыстаны, потому что в основном просто зачитывались такие улетковые лозунги.
Нагадаю, тема экспертизы свободы, удел оппозиции у выборах, оценки и перспективы. Тему обмерковывают Александр Класковский и Андрей Денько, ведзе гутарку Валер Карбалевич.
Господар Денько, а вы, як лічыце, ці адекватные отказы оппозиции на новые выклики?
Корреспондент нашей газеты на выборы поехал в город и там провел день с кандидатом Антусевичем, сябром БНФ. Антусевич, вот что, наибольший вынес этой кампании. Упершиню, кажа, мы поменяли наши лозунги с чисто политичных, демократия, незалежность, на социальные. То, что турбует людей на местах. Фантастичный отзыв. Ягоный телефон не стихал целый час кампании. Люди ему звонили, люди выговорвались, люди долучались. Теперь повстают питания социальной справедливости, социальные питания. Коли мы зарабатываем, что ковалки земли, дялки там 700 у Дроздах, нехто купляет за 700 миллионов рублей на аукционах. А еще нехто те самые дялки 700 миллионов отрымливает за дармой разом с домом. Это показчик великих социальных разломов, которые выспевают в нашем громадстве. Причем, что мне зауважается, фактично упершиню массово отдавала свои голосы оппозиции вёска. На мою думку, это значный злом у электоральных прихильностях, які будзе ўплываць на расклад сілу на палітычнай сцэне ў будучыні, які дае абсалютна новыя магчымасці для апазіцыі. Так, гэты злом, ён не быў яшчэ радыкальным. 20% людзей, якія палітычна свядома падтрымліваюць сілы дэмакраты і нацыянальны выбар ва ўмовах, якія мы маем, гэта знак, што ўладам не ўдалося навязаць грамадства сваю палітычную свядомасць. І калі мы пабачым, у якую кампанію агітацыі ператварыліся гэтыя выборчая трансляция на телеканалах, агентство Белта, оппозиция провалилась, оппозиция не имеет поддержки, оппозиции не доверяют, оппозиция абсолютно дискредитовала себе. И вот это вот на 100 голосов там по всех каналах. То есть, если бы оппозиция саправды не имела поддержки, никто про ее бы не сгадывал. А сам той факт, что яны побудовали на этом свой месседж выборный, означает, что в Украине протягивается серьезная политическая борьба.
Спадар Денько, але вот идея социальной справедливости, про якую вы кажете, что она мощно актуальна, актуализовалась именно на ее оппозиция повинна робить акцент. Это левая идея, левая платформа, это как раз делянка Лукашенко. Тому первое питание, можно на этой делянце Лукашенко перегулять. А оппозиция завсёды спробовала гулять на иншем фланзе, на фланзе, где находится средняя класса, якая выступает за некие лозунги худшей европейские каштовности, там рынок, правы человека. Тубок постоє питание, треба менять лозунги и политическую платформу и вогуле электорат оппозиции тады, коли робить некие высновы с тех тезисов, якие вы выклали. Господар Денько.
Зусім не так. Социальная справедливость дае імкнуцца и христианские демократы, консерваторы по-своему. И для либералов есть понятие ровных шансов, ровных магчимостей. А коли от уладов балатуется депутат Актор Давыцька, и он декларует, что у него за минулый год было 70 миллионов рублей доходу, або генерал Мисурагин, и он декларует, что у него было 180 миллионов рублей доходу, в какие ровные магчимости тады можно говорить? Коли побач наставник школы працуе на 1,5 ставки і мае 5 мільёнаў доходу ў год. Тут не пытанне левых ідэяў. Калі мы бачым зараз на кампанію Маккейна, і Маккейн гаворыць пра тое, што трэба спыніць спекулянтаў з Уолл-стрыт. Дык трэба спыніць спекулянтаў не толькі з Уолл-стрыт, але і з Драздоў. Я не бачу тут нічога непрымальнага для беларускіх лібералаў ці нацыянал-дэмакратаў. Гаворка проста пра забеспячэнне нармальных умоваў для развіцця краіны. Законнасць. Гэта іншы слабы канёк. Калі цяпер у нас любога чалавека можна пасадзіць у турму, як мяне, за тое, што я нібыта лаяўся нецэнзурна матам, то якую законнасць, які спакой у сабе можа адчуваць сярэдні слой? Сярэдні слой хоча упэўненасці.
Стар Класковскі, нешта вы хочаце дадаць у гэтай дыскусіі?
Калі звярнуцца да звестак незалежных сацыёлагаў, а пытання яны рабілі акурат перад выбарамі ў верасні, дык вось пытанне было такое, за якого кандыдата вы б палічылі за лепшае галасаваць. Амаль што 44% за прыхільніка Лукашэнкі і меней за 20% за праціўніка Лукашэнкі. Вось гэта сведчыць таксама ўсё ж такі пра расклад сіл у грамадстве. Сапраўды 20-25% грамадства яны апаніруюць уладзе, і вось гэтая частка грамадства, гэта вялікі патэнцыял. І сёння пытанне ў тым, як гэты патэнцыял можа набыць некія магчымасці дзейнічаць актыўна і накідаць уладзе свой парадак дня.
Прагучала экспертыза свабоды, у якой удзельнічалі рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Аляксандр Класкоўскі і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дэнько. Вёў гутарку Валер Карбалевіч. А зараз абвестка пра адну з суботніх перадач.
У наступным выпуску перадачы «Дом літаратара» вы пачуеце гутарку з паэткай Таццянай Сапач. У бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў» выйшла яе кніга «Няхай не пакіне нас восень» па-беларуску і ў перакладах на ангельскую мову. У раздзеле «Крытыка» прагучыць рэцэнзія Язэпа Янушкевіча на кнігу «Успамінаў Дануты Бічэль. Хадзі на мой голас». А гостяй рубрыкі «Аўтары твор» будзе паэтка Галіна Дубянецкая.
Дом літаратара слухайце заўтра, а сённяшнюю праграму працягваем напамінам аб галоўных падзеях дня.
Цэнтр Выбаркам прызнаў усіх 110 кандыдатаў ад улады абранымі і не стаў разглядаць скаргі ад 20 іншых кандыдатаў. Галіна Сямдзянова, сябра ЦВК з правам дарадчага голасу, прапанавала Цэнтр Выбаркаму пайсці ў адстаўку. Гэта яна абгрунтавала тым, што ад 2000 году АБС не прызнала дэмакратычнымі ніводныя выбары ў Беларусі. Выбарцы на Менскім участку, дзе балатавалася Вольга Абрамова, не пагаджаюцца з яе паразай і абыходзяць дамы, каб спраўдзіць вынікі галасавання. Яшчэ некалькі дзясяткаў чалавек апынуліся ў спісах невыязных. Сярод іх і тыя, каго апытвалі ў справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Пасля вераснёўскіх вакацый пачаліся заняткі ў навучэнцаў беларускага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа. Ліцэй па-ранейшаму дзейнічае на ўмовах партызанскай школы.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч. У новым цыкле праграмы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» мы прапануем вашай увазе перадачу «Балты». Сёння аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з этнакультуролягам Алексеем Дзервантам.
Балты – народы індаеўрапейскага паходжання, носьбіты балцкіх моваў, якія ў старажытнасці насялялі велізарныя абшары ад польскага Памор'я праз усю цяперашнюю Беларусь да вярхоўяў Волгі, Дняпра і Дзвіны.
Балты – гэта той этнічны субстрат, на якім сфармаваліся асноўныя адметныя рысы беларусаў як этнакультурнай супольнасці. А балтызм можна разглядаць як адзін са складнікаў нацыянальнай ідэнтычнасці – агулам можна сказаць, што формула беларусы славянамоўныя балты – гэта тутэйшы міф пра нашае паходжанне.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алексей, а скажите, калі ласка, з якого часу узнік гэты тэрмін «балты» і ці заўжды карысталіся толькі ім?
Назовы «балты» і «балцкія мовы» як навуковыя тэрміны були пропонованыя нямецкім лінгвістам Георгам Насельманам у 1845 годзе. Але гэта зусім не азначае, што самой этнічнай супольнасці не існавала раней. Першая пісьмовая згадка балтаў выяўляецца ў творы рымскага гісторыка Тацыта пра паходжанне германцаў, дзе яны вядомыя пад імем эстіў. У раннім сярэднявеччы яны таксама вядомыя пад найменнямі галіндаў, судзінаў ды іншымі. У расійскай гістарыяграфіі раней яны часта называліся леталітоўцамі альбо проста літоўцамі.
Якія ёсць канкрэтныя доказы балцкай прысутнасці на тэрыторыі этнічнай Беларусі?
Найперш, гэта дадзеныя гідраніміі і тапанімі. У навуковых працах апошняга часу, прысвечаных мовазнаўчаму аналізу назоваў рэк ды вадаёмаў у верхнім Падняпроўі, Панямонні і Падзвінні, было высветлена, што асноўным этнічным кампанентам тут бясспрэчна былі балты, пачынаючы з самай аддаленай даўніны, даступнай лінгвістычнаму кантролю. Затым варта ўлічваць антрапалагічныя і генетычныя матэрыялы, паводле якіх выяўляецца найбольшае падабенства беларусаў да балцкіх народаў, асабліва літоўцаў, або да тых рэгіянальных групаў суседніх славянскіх этнасаў, якія займаюць часткі колішняга балцкага гідранімічнага арэалу. Абавязкова варта згадаць і наяўнасць балтызмаў рознага кшталту ў беларускай мове.
Вы не маглі б удакладніць, якія ж сляды балтаў засталіся ў беларускай мове?
Па-першае, гэта лексічныя балтызмы, словы на кшталт «рупіць», «набрыняць», «дзёгаць», «дойліт», «жвір», «атожылак», «бурбалка», «парсюк», «кумпяк» і гэтак далей. Насамрэч, іх нашмат больш, чым прынята меркаваць, асабліва ў дыялектах. Але, на жаль, дагэтуль беларуская лексіка балцкага паходжання чакае свайго прафесійнага даследніка. Па-другое, гэта сінтаксічныя балтызмы, канструкцыі накшталт «ехаць з канём», «гаварыць на маці», «ісці ў грыбы», якія паўтараюць адпаведныя канструкцыі, вядомыя толькі ў літоўскай альбо латышскай мовах. Па-трэцяе, варта згадаць, што і асноўныя фанетычныя рысы беларускай мовы – дзеканне, цеканне, аканне, яканне – таксама імаверна ўтварыліся ў выніку балцкага ўплыву. Таму трэба сказаць, што балтызмы – гэта не ўзятыя звонку слова, не пазычанні, а часцінкі, што ўтрымаліся ў мове пасля вымывання з-пад яе балцкай асновы. Балцкі складнік беларушчыны – гэта нібы нітка, на якую нанізаныя славянскія пацеркі. Балтызмы фармуюць адметнасць нашай мовы, вызначаюць яе прычонасць.
Добра, але якім жа чынам тады адбывалася славянізацыя мясцовых балтаў? У выніку масавай славянскай міграцыі ці іншым чынам?
На сёння ёсць сур'ёзныя падставы сумнявацца, ці была тая масавая славянская міграцыя ўвогуле. Акурат наадварот, паводле наяўных на сёння звестак розных навук, з спрадвечнымі насельнікамі, то бок аўтахтонамі, нашага краю былі балцкамоўныя плямёны. Кансерватыўнасць антрапалагічна-генетычнага аблічча беларусаў не дазваляе прыняць тэорыю пра масавую славянскую каланізацыю. Выдае на тое, што славянізацыя мясцовага балцкага насельніцтва мела збольшага моўны, часткова культурны характар. Таму можна дапусціць, што асаблівасці працэсу фармавання беларускай этнічнай супольнасці адпавядаюць той сітуацыі, калі меркаваныя перасяленцы складалі меншыню, якая праз адміністрацыйна-рэлігійны, то бок утварэнне дзяржавы і прыняцце хросту, чыннік выклікала змены умоўна-культурным ландшафце мясцовага насельніцтва.
Такім чынам, калі ісці паводле вашай логікі, дык атрымліваецца, што сучасныя беларусы хоць і ёсць славянамоўнымі, але з'яўляюцца простымі нашчадкамі балцкіх плямёнаў?
Фактычна гэта так. Нават калі не будзем згадваць класічных балтаў, што жылі на тэрыторыі Беларусі ў старажытнасці, Літву, Ятвягаў, Латгалаў, Прусаў, то нават найменні Крывічоў, Дрыгавічоў і Радзімічоў маюць найбольш праўдападобна менавіта балцкае паходжанне.
Але падобны падыход да этнагенезу можа істотна паўплываць на ідэнтычнасць сукрэвічаў. Наколькі ўсё гэта супярэчыць славянскаму міфу, які актыўна прапагандуецца сёння ў Беларусі?
Безумоўна, балцкая фактура не надта укладаецца ў схемы тых, хто прызвычаіўся заўжды шукаць толькі славянаў. Гэта тычыцца не выключна ідэолагаў, але і навукоўцаў, бо бадай ніколі ў нас не заахвочваліся паважныя балтыстычныя студыі, а наадварот, ім усяляк заміналі. А тое, што прыхільнікі славянскага міфа ўпарта не хочуць зважаць на балтаў, гэта відавочна. Узяць хаця б недаўныя паведамленні пра студыі генафонду беларусаў, растрыжаваныя шматлікімі СМІ. Кіраўнік групы навукоўцаў, якая займалася даследаваннем, заявіў у інтэрв'ю, што людзі, якія засялілі тэрыторыю сучаснай Беларусі, былі індаеўрапейцамі, потым сталі праславянамі, а пазней вылучыўся беларускі этнос.
Нібыта ўсё і слушна за выняткам пра славяну.
Так, бо балты і былі тымі тутэйшымі індаеўрапейцамі, генафонд якіх і склаў аснову генафонду сучасных беларусаў. Генетыкі фактычна пацвердзілі аўтахтоннасць нашага этнасу, але не захацелі пайсці далей і прызнаць, што гэтыя аўтахтоны не маюць да праславянаў ніякага дачынення. І тут варта згадаць слова аднаго з найбольш выбітных даследнікаў балтаславянскіх дачыненняў – Уладзіміра Тапарова. І он казаў, панятак расійскі, ужываны ў традыцыйным сэнсе, змяняе, а адсюль і траціць сваё значэнне ў святле шэрагу іншых дасягненняў апошніх гадоў у вобласці рэканструкцыі этналінгвістычнай карты ўсходняй Европы. Іначай кажучы, для гэтай часткі ўсходняй Европы славянскі элемент, як ён разумеўся дагэтуль, для пэўнай эпохі, калі балцкі элемент быў бясспрэчна актуальны, аказваецца фікцыяй.
Алексей, але ці магчыма гэта, каб славянамоўны этнас меў не толькі балцкае паходжанне, але і балцкую ідэнтычнасць?
Насамрэч, прыклады з гісторыі, калі этнічная тоеснасць не супадае з моўнай тыпалогіяй, не адзінкавыя. Гэта таксама, як і выпадкі адраджэння ў іншамоўным асяроддзі культурных традыцыяў, якія, здавалася б, заўсёды зніклі праз асіміляцыю іх носьбітаў. Згадаема шатландцаў, валійцаў, ірландцаў, брэтонцаў, якія не сталі германцамі або раманцамі, страціўшы трахані зусім свае кельцкія гаворкі, альбо французаў, якія паходзяць ад раманізаваных галаў, і нават атрымаўшы свой назоў ад германскіх заваёўнікаў франкаў, усё адно звяртаюцца перадусім да сваіх кельцкіх вытокаў. Таксама і раманскамоўныя румыны, насамрэч больш роднасныя паўднёвым славянам, як італійцам ці гішпанцам з іх наймоўнай групы. Мова, бясспрэчна, адна з найважнейшых азнакаў нашай ідэнтычнасці, бо яна, бадай апошняя, што нам засталося яшчэ жывога і праўдзівага ад дзядоў. У яе нетрах мы можам спазнаваць таямніцы свайго паходжання, гаворачы і думаючы ёй, мы можам найлепш усведаміцца і паразумецца. Але ўсё ж адна толькі мова не можа быць у беларускім выпадку вызначальнай, канечнай прыкметай этнасу.
Вы прынцыпова адстойваеце ідэю балцкага паходжання беларусаў. Тады якія перспектывы магчымай карэкцыі беларускай ідэнтычнасці ў балцкім накірунку вы, Алексей, бачылі б?
Перадусім, гэта паспрыяла б неангажаванаму вывучэнню тых праблемаў, якія дагэтуль застаюцца па-за ўвагай у шматлікіх абсягах навукі, лінгвістыцы, геалогіі, этнаграфіі і гэтак далей. Гэта дазволіла б зірнуць на ўласную гісторыю іншымі вачыма. У прыватнасці, на агульнай балцкай глебе можна нарэшце паспрабаваць знайсці паразуменне з літоўскімі разумення генезісу і агульнай прыналежнасці спадчыны Вялікага княства літоўскага. Тут досыць згадаць хаця б факт працяглага мірнага суіснавання продкаў беларусаў і літоўцаў у межах гэтай дзяржавы, што сведчыць пра арганічны характар яе ўтварэння. Таксама балтызм для беларусаў стаў бы своеасаблівай засцярогай і альтэрнатывай ад панславізму, які, здаецца, канчаткова сябе здыскрэдытаваў, але якім дагэтуль хварэюць некаторыя нашыя суседзі.
А як жа быць з непрыманнем мноствам беларусаў балцкай культуры, палітычнага шляху прыбалтыйскіх народаў? Які адрэзак часу павінен прайсці, перш чым беларусы з павагай паставяцца да свайго балцкага паходжання і перамогуць іншую металёю?
Тут трэба пачынаць з адукацыі, інфармавання і простага зацікаўлення нашай балцкай спадчыны, што, на жаль, у сённяшніх варунках усё яшчэ немагчыма ажыццяўляць належным чынам. Таксама трэба пазбаўляцца ад руса славянафільскіх і савецкіх поглядаў на гісторыю ды ўласнае паходжанне, бо менавіта праз гэтыя навязаныя звонку схемы вельмі часта нагнетаецца варажнеча да нашых прыбалтыйскіх сукрэвічаў. Але я ўпэўнены, што тутэйшы чалавек, якому рупяць свае карані, які па праўдзе цікавіцца гістарычнай праўдай і этнічнай культурай, які ўрэшце адчувае дух сваёй зямлі, абавязкова будзе шанаваць і ганарыцца сваімі балцкімі продкамі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У праграме Вячаслава Ракіцкага удзельнічаў этнакультуролаг Алексей Дзермант. У наступны чацвер у праграме «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» слухайце перадачу «Тутэйшыя». Я нагадаю, што перадачы «Беларускай свабоды» можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас www.svaboda.org.
Званкі на свабоду.
Слухаю.
свою свободу кожний день, раніця і вечора.
Усім жихарам Білорусі треба розуміти, що за все у цьому житті потрібно платити.
Виноват диктатор Джордж Буш. Він підстрикнув Саакашвілі на воєнні дії проти Росії.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52. Нагадаю наш адрес у інтернеті www.svoboda.org. А так само звертаю вашу увагу, що «Свобода» у суботу на незалежному телеканалі «Белсат».
Говорить і показує «Свобода». Тиждень з радіо «Свобода». Щотиднева аналітична передача на незалежному телеканалі «Белсат». Білоруські вибори. Пейзаж після битви, якої не було. Чому не справдилися прогнози, зроблені нами у минулій передачі? Чому обов'язково справдяться нові прогнози? Про гэта у студії «Свободи» директор Білоруської служби радіо «Свобода» Олександр Лукашук і аналітики Юрій Дракохруст і Ян Максимюк. Глядзіце новий тиждень з радіо «Свобода» у суботу у 18.15 на телеканалі «Белсат». «Белсат» транслюється со спадорожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Передачу так само можна слухати у суботнім ефірі «Свободи».